dawladda Djibouti ayaa markala todobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga talaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Eleyska ayaan todobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yagooha Djibouti ayaa Ethiopia galangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyay oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yagooha Djibouti, Djibouti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horeysay la hadlayay VOA-da ayaa ujeedada ay Djibouti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah. Xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aanu soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinin waxa dalkeenii iyo gobolkeeni u baahan yahay deganaasho, xasilooni. Dadweyneyaasheenu waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay si ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeena ugu weyn ana waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaqayno.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo todobaadkii tegey sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTB ee warbaahinta dalka Djibouti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad iyadoo Djibouti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Djibouti oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia haddii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura. Il n'a jamais été question de céder.
Waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka taransulida dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal, shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin. Haddii aad eegno faa'iidada Djibouti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtaan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar kale, waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Soomaaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti waxaa qaba safiirka Djibouti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka ambasador Maxamed Saciid Ducaale. Ambasadorka oo u warramaya V O E-da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU-da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaas darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia. Waxay ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajada iyada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tajore ayaa waxaa dowladda Djibouti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo dollarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekada weyn ee Djibouti ee magaalada Djibouti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekada ay ku bixiso. xildhibaan Abdou Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Djibouti oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyay sida uu u arko dekadan ay Djibouti u yaboohday Ethiopia.
Dowladda Djibouti dhigeedu waxa ku yaala gool difaac ba ku taalay Tajoora hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka rusha iyo alaabo fara badan baa looga diraa laamina wuxuu ka baxay ilaa Balxo ilaa wuxuu tagay Makalle ilaa gobolka Ethiopia qayb region buuraha ee masaaro ugu furan yahay markaas ay ogtay dowladda Djibouti waxa soo bandhigtay in ay maareeyay maamulka ay dowladda dekadda Tajoora isticmaalato maamushato dowladda Djiboutina heshiis ay kula gashay sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba imaha dekad loo siinayo maaragtay iyadan iyo maarini iyo wax soo dayay waa tu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha ay toob ugu soo degnayd
waa dartay laakiin dadka arrimahan falanqeeyahay waxay leeyihiin waxa Djibouti ay markii hore tirii Soomaaliya iyo Ethiopia ayaan ku kala celinaya arrintan haddii Ethiopia aqbasho laakiin markii dambe wasiirku asagoo ka hadlay telefishinka RTL wuxuu sheegay in haddii barbara la furo ama casab oo Eritrea ay furanto macaamiisha Djibouti dekedda oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso marka sida daraadeed strategically ay doonayso Djibouti inay macaamiisheeda sii haysato marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
markasku si ay dowladda Djibouti uga bixinba markasku soo bandhigan iyadoo taasina sidoo kale la leeyahay taafii siyaasadeed laana awl maxay soo bandhigi jirtay dadka Djibouti adduunka Tajoora way uga dhaadhacaan xoolila imika ilaa hadda uga dhaadhacaan marka maadaama dadka ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado isku duganta imika markaas taasina iyo labada asal waa midii laba aflo dowladda Djibouti waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekadda Tajoora hadii ay aqbasho yabooha Djibouti gacanta cadmeed iyo badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afhayeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uguma jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Djibouti
inta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha waxaanu soo bandhignay way arkeen kulliiba jawaabteedina way soo celin doonaan insha Allah in saasayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen Somaliland waxay ogolaatay in 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 10 sano ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka samaysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madax banaanideeda Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxa weydiiyay in yabooha Djibouti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yabooha ay dowladda Djibouti sameysay ama balanqaadka ay ku sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso runtii waxay astaan u tahay sida dowladda Djibouti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo maaragtay intaas ayay dowladda Djibouti runtii ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashan karo oo meel yaalla waaye oo dowlad kale oo walaalo oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowladda Djibouti miiska soo saartay
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabeyaqadii qarnigii 20aad Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa todobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu dulayn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo qatar ku ah madaxbanaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer
ملاو يعجب مكلاك ينترويك كفتن يا مروج انده متابوت
سيدا اي كور قبان دمان سراكيش سرسره عيدا كدفاع قرنك إثيوبيا مربضا اي لدغا لانتي صوماليا يو سودان كنتو كيسانا الى صودافي
هذا لذا ايا يمد كدي مركي دولد مصر او مددير حرقف كو آدن بيحرينك وين إثيوبيا وديغا نايل كبلوغا كلاد حي إثيوبيا اي بشي هوري قلب ملتري قدرتي صوماليا مصر ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamada hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan AMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh AMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in aan la aqbali karin khilaafka ka dhaxeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan Richard Riley safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga todobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation it is a very unfortunate situation it's very disruptive and it started as we know on January 1st.
Adi aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsan heshiiska waxaana isku dayaynaa inaan ku xalino dariiqyo diblomaasiyadeed. Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayay inuu xaliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara kuwaas oo natiijo la'aan ku dhamaaday wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalayay shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan waxa uu kala dab qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa kaliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17ka bisha September ee aynu ku jirno falanqeeyayaal horey u hadlay VOA ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasilloonayn ee geeska Afrika balse Danjir Riley ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadalada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya
There are negotiations ongoing Turkey is hosting these rounds of negotiations
waxa jira wada xajoodyo socda Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xajoodka mid xigta waa September 17keeda
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution
waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida Danjir Riley ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah. Waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya ayaan weydiiyay wixii la isku mari waayay wadahadaladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga
wadahadalka dowladda walaalaha ama Turkiga ee garwaleenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goob waxaa sababta loo kala tagay waxaa u weynayd dabcan wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU iyo sharci darrada ahayd ee Itoobiya ee la saxiixay gobolka ka mid ah gobollada Soomaaliya taasna hadafku wuxuu ahaa in la xalliyo halkeeda waxa noqon kara in qaladka Ethiopia ay garowso qaladkeeda ka laabato kadibna hadii ay baahideedu ahayd inay hesho dacad ganacsi oo ay dadka Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho ayadoo maraysa xeerarka caalamiga ah dowlad Soomaaliya mar walba taas yaraa waxay mar walba la miiska ishaaxay doodna kama tagnay marka dadkii Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin isafgaradkaas marka hadii aysan isafgaradkaas ka laaban wax kale ogaashaas yaalla aba yaraatay mid jiro laga wada hadli karo
ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya AMIS bishii Janaayo sanadkii 2019kii ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada AMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024ka Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024ka gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga AMIS ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika AUSOM haddii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horaantii sanadkan intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadka ku soo qaadanay muranka u dhexeeya Soomaaliya Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.